ስልመ በልሓሙሽተ ንመልከት። በኢየሩሳሌም ድማ ቤተሳይዳ ብትበሃል ቦታ ድማ ሓደ ሩባ ወይ ድማ ባሕሪ ነገር ነበረ። መልኣኽ እግዚኣብሔር መፂኡ ድማ ነቲ ባሕሪ የንቀሳቐሶ ነበረ። መልኣኽ መፂኡ ነቲ ማይ ምስ ንቀሳቐሱ ድማ እቲ ቀዳማይ ናብቲ ማይ ዝኣቱ ድማ ንሱ ካብ ሕማሙ ይፍወስ ነበረ። እቲ መልኣኽ መዓስ ከም ዝመፅእ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። ነገር ግን ሕጂ ክመፅእ ነበሩ ዝፅበዩ ድማ ብዙሓት ሕሙማትን ብዙሓት ደንሳትን ኣብቲ ከባቢቲ ነበሩ። ሓደ ድማ ን38 ዓመት ዝኣክል ዝተደነሰ ሰብኣይ ኣብቲ ማይቲ ነበረ። ሓደ መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ናብኡ መፂኡ ክትሓውዶ ትደሊኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ከምዚ በለ፣
ርኢኻ ኣለኻ ኣነ ሰብ የብለይ ናብዚ። ኣብ ሓደ ሓደ ግዜ መልኣኽ መፂኡ ተናቕነቕ ከሉ ናብኡ ዘሊሉ ዝኣተወ ይሓዊ ነበረ። ኣነ ድማ ተሰኪም ናብቲ ሩባ ዝወስደኒ ሰብ ስለ ዘይብለይ ንነዊሕ ዓመት ኣብዚ ተደኒሰኒ ኣሎ።
የሱስ ድማ ተስእ ዓራት ካልዒልካ ድማ ኪድ በሎ። ብብኡ ድማ እቲ ሰብኣይ ድማ ካብቲ ዝነበሩ ሕማም ድማ ተፈዊሱ ብእግሩ ጠጠው በለ። እዚ ድማ ብመዓልቲ ሰንበት እዩ ዝኾነ። እቶም ፀሓፍትን መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ድማ ብመዓልቲ ሰንበት ወላ ሓንቲ ነገር ክግበር ኣይግብኦን፣ ዓራት ካልዒልካ ክትከይዱን ኣይፍቀድን ኣብ ዝበልሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ። እዚ ነገር እዚ ምስ ተገብረ ድማ እቶም ናይ ቤተ ክርስትያን ሓለፍትን መራሕትን ድማ ኣዝዮም ተናደዱ። ቀዳማይ ነገር ብሰንበት መዓልቲ የሱስ ክርስቶስ ስለ ዝፈወሰ፣ ካልኣይ ድማ እቲ ሰብኣይ ብሰንበት መዓልቲ ዓራቱ ተሰኪሙ ክኸይድ ዘይግብኦ ተሰኪሙ ስለ ዝኸደ።